Θα διαβάσουμε από το ΚΒ κεφάλαιο, 869 σελίδα, κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, ΚΒ το 22 κεφάλαιο. Και όπου φτάσουμε. «Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλι, είπε προς αυτούς δια παραβολών λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο βασιλέα, ώστες έκαμε γάμος εις τον αιών αυτού, και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσι τους προσκεκλημένους εις τους γάμους, και δεν ήθελον να έλθωσι. Πάλι απέστειλε άλλους δούλους, λέγον, είπατε προς προσκεκλημένους, ειδού το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θρεπτά είναι εσφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα, έλθετε εις τους γάμους. Εκείνοι όμως αμελήσαντες, απήλθον ο μεν εις τον αγρόν αυτού, ο δε εις το εμπόριον αυτού, οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και εφώνευσαν. Ακούσας δε ο βασιλεύς οργίστης, και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτό κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν είσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρετε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθώντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς, συνήγαγον πάντας όσους εύρων κακούστε και καλούς. Και γεμίστη ο γάμος από ανακεκλημένων. Εις ενθόδε ο βασιλεύς δια να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδε εκεί άνθρωπο μη ενδεδειμένο ένδυμα γάμου. Και λέγει προς αυτόν, φίλε, πόσες ήλθες εντάφτα μη έχουν ένδυμα γάμου, ο δε απεστομώθη. Τότε είπε ο βασιλεύς προς τους υπηρέτας, δέσατε αυτού πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερο. Εκεί θελήστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, διότι πολλοί είναι και κλειμένοι, ολίγοι εκλεχτοί». Είναι κάτι πολύ γνωστό και είναι επίκαιρο, και από ό,τι μας λέει εδώ ο Κύριός μας, αναφέρεται λέγοντας μία παραβολή. Οι παραβολές ήταν μικρές ιστορίες, στις οποίες ο Κύριος έλεγε όταν πήγαινε με το λαό, γιατί ο λαός ήταν αγράμματος τότε και θα έπρεπε οπωσδήποτε να του κάνει πολύ πιο απλά αυτό που έλεγε για να το καταλάβει, με αποτέλεσμα έπαιρνε παραδείγματα από διάφορα πράγματα που γινόταν στη ζωή τους. Άμα είχε γεωργούς πολλούς, μίλαγε για χωράφια και για οργώματα και για ιστορίες. Όταν ήταν εκτινοτρόφος, μίλαγε για τα προβατάκια και για όλα αυτά τα ζωάκια τα οποία υπάρχουν. Και όταν ήταν και με έμπορους, έλεγε τα ανάλογα πάλι. Αυτές οι μικρές ιστοριούλες βοηθούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι και να ζητήσουν κάτι περισσότερο από τον Κύριο αν χρειαζόταν. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι τους βάζει λίγο δύσκολα, γιατί μιλάει για τη βασιλεία των ουρανών. Εδώ δεν ξέραν τη βασιλεία της γης, θα ξέραν των ουρανών. Αλλά όμως ο Θεός, επειδή είναι έξω από το χρόνο και όταν μιλάει βλέπει τα πάντα τετελεσμένα μπροστά του, οπότε ξέρει τι πρόκειται να γίνει στη ζωή μας, τι να μην γίνει, γι' αυτό λέμε προγνωρίζει και γι' αυτό καλεί ανθρώπους που τον δέχονται και που είναι προδιατεθειμένοι. Καλεί όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν δέχονται όλοι. Και έτσι ξέρει ποια είναι τα προβατάκια και τα μαζεύει σιγά σιγά να καλύψει τον αριθμό για να μας παραλάβει και να φύγουμε. Ξέρετε, όταν και μπήκε ο τελευταίος μέσα από αυτούς που γνωρίζει ότι θέλει να σωθούνε, τότε θα γίνει αρπαγή. Δεν είναι μόνο ότι έσχα τους καιρούς, είναι πολλά στη μέση τα οποία παίζουν και το σοβαρότερο απ' όλα είναι αυτό, γιατί δεν θέλει να χαθεί κανείς άνθρωπος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός λοιπόν, βλέπουμε τον Ιησού τώρα εδώ, ότι μιλάει για μια ομοίωση, λέει μια ιστοριούλα πάλι. Ομοιώθη η βασιλεία του ουρανού, λέει, με άνθρωπο βασιλέα. Ποιος είναι ο βασιλέας? Ο Θεός. Γιατί βλέπετε, λέει, βασιλεία των ουρανών. Τώρα έχουμε τη βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία του Θεού είναι η γη η οποία κατοικείται και ο ουρανός. Σε λίγο όμως θα εκλείψει η γη, θα κατακαεί η γη, γιατί οι άνθρωποι δεν θα δεχτούν τον Χριστό, τον Θεό. Και αφού δεν θα το δεχτούν, θα πέσει φωτιά, λέει, στο ΚΑΑ κεφάλαιο της Αποκάλυψης και θα κάψει πάλι τη γη και θα την εφέρει στην προτέρα μορφή της. Τότε που δεν είχε χωρίσει η θάλασσα από το νερό, το νερό από το, την ξηρά, η θάλασσα λέει από την ξηρά και όλα αυτά που υπήρχαν, μια άμορφη μάζα που ήταν. Έτσι θα ξαναγυρίσει. Και μάλιστα η γη το περιμένει αυτό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μας λέει λοιπόν εδώ ότι ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο βασιλέα. Δηλαδή, τι συμβαίνει στον ουρανό, μας λέει τώρα, όχι στη γη. Και έκαμε, λέει, γάμος εις τον αιών αυτού. Στον ουρανό γίνεται γάμι. Ένας γάμος θα γίνει. Ο γάμος του αρνίου με την ύφη. Ο γάμος του νυμφίου με την ύφη. Ποιος είναι ο νυμφίος? Ο Ιησούς Χριστός. Η νύφη ποια είναι? Η εκκλησία. Αλλά από την εκκλησία η νύφη θα ξεχωρίσει. Γι' αυτό βλέπουμε, μας το λέει πολύ ωραία εδώ. Λέει, είναι πολλοί και κλειμένοι. Όλοι είναι και κλειμένοι για να συμμετέχουν στους γάμους. Αλλά δεν θα πάνε όλοι. Και θα το δούμε εδώ τώρα πώς το λέει. Αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί. Λίγοι είναι νύφοι. Η νύφη έχει χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα ετοιμάζεται για τους γάμους. Εάν είμαι νύφη και δεν ετοιμάζομαι, δεν θα είμαι νύφη. Γιατί πρέπει να ετοιμάσω τα πρικιά μου. Ποια είναι τα πρικιά μας? Να μοιάσουμε με τον Υιόν του Θεού. Στο χαρακτήρα, στην προσωπικότητα, στον τρόπο που συμπεριφερόταν και ζούσε και άρεσε στο Θεό. Έτσι και εμείς. Και για να το γίνει αυτό πρέπει να καταλάβουμε τι είναι ο Χριστός και τι είναι ο Θεός. Οπότε άμα δεν διαβάζουμε το Λόγο δεν θα ξέρουμε τίποτα. Διαβάζουμε το Λόγο για μας. Και εμείς που λέμε το Λόγο σε εσάς δεν το διαβάζουμε για σας, το διαβάζουμε πρώτα για μας και κάτι που έχουμε κάνει το λέμε σε εσάς. Γιατί αν σας πω κάτι που διαβάζω μέσα μπορείτε να το διαβάσετε και μόνοι σας. Άμα σας πω κάτι το οποίο δεν έχω εμπειρία εγώ, δεν μπορώ να σας βοηθήσω αν έχετε μια απορία. Γι' αυτό πρέπει από μένα να περνάει αυτό και μετά σε εσάς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, τους λέει την ιστορία τώρα αυτή και αναφέρεται, ούτε λέγονται πολύ ας πούμε, και λέει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Βασιλεία των Ουρανών, κανείς από εμάς δεν ξέρει πολλά πράγματα. Ξέρουμε μόνο αυτά που μας έχει μιλήσει εδώ. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε απόλυτα. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί πολλές φορές μας καλύπτουν αυτά. Αλλά την ημέρα εκείνη που θα πάμε θα ζούμε αιώνια εκεί και κάθε μέρα θα διδασκόμεθα και θα μαθαίνουμε τα μεγαλεία που έχει στο περιβάλλον το Θεός. Δεν είναι κάτι που θα το μάθουμε σε μια μέρα ή δύο. Αιώνια θα μαθαίνουμε. Τόσο άπειρος είναι σε κάλλους και σε σοφία ο Θεός. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε να ασχολούμεθα με αυτό. Ομοιώθη λοιπόν η βασιλεία των ουρανών με ένα άνθρωπο βασιλέα, ώστε σε έκαμε γάμο στον Υιόν αυτού. Εδώ βλέπουμε ότι μιλάει στον πληθυντικό, έκανε γάμος. Και το λέει τρεις φορές αυτό. Δεν είναι λάθος αυτό. Είναι ότι η νύφη έχει πολλά πρόσωπα. Είσαστε εσείς, είμαι εγώ, είναι όλος ο κόσμος. Έκαμε γάμο στον Υιόν αυτού και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσε τους προσκεκλημένους στους γάμους. Όπως είναι φυσικό, ξέρετε για την εποχή εκείνη τα προσκλητήρια τα πηγαίνανε οι ίδιοι οι δούλοι του αφέντη. Πήγαινε λοιπόν η δούλη του σε συγκεκριμένα πρόσωπα κοινωνικά ανεβασμένα, γιατί όπως καταλαβαίνετε το περιβάλλον αυτού του βασιλέα ήταν ανάλογο με αυτόν. Αφού είναι πάνσοφος δημιουργός αυτός, οπωσδήποτε κάτι ανάλογο θα είναι και οι υπόλοιποι που θα καλέσει. Δεν καλεί όλο τον κόσμο, είναι η φυσική πλευρά η ανθρώπινη. Θα καλέσουμε λοιπόν αυτούς που αξίζουν να τιμήσουν το παιδί μου. Δεν μπορώ να καλέσει εμένα που δεν έχω να φάω για να τιμήσω το παιδί του. Οπότε βλέπουμε άρχισε καλά, γι' αυτό λέει άνθρωπος εδώ, ενώ είναι ο Θεός ο ίδιος. Κάλεσε λέει αυτούς. Αυτοί όπου κάλεσε όλοι που ήταν επώνυμοι, κανείς δεν ήθελε να πάει στους γάμους. Και από ό,τι μας λέει, ότι γύρισαν πίσω και του είπανε δεν θέλουν να έρθουνε. Και στέλνει πάλι άλλους δούλους και τους είπε τώρα ότι αυτή τη στιγμή είναι όλα έτοιμα, δεν θα καθυστερήσουν. θα πάνε να φάνε και θα φύγουν. Και το λέει πάρα πολύ ωραία, έχω ετοιμάσει λέει τα σφαχτά μου, τα γεύματα είναι έτοιμα, ελάτε στους γάμους. Εκείνοι όμως αμέλησαν. Εδώ τώρα γεννιέται ένα τεράστιο ερώτημα. Υπάρχει ο Θεός, ο οποίος δεν μπορεί να τον πλησιάσει κανείς, ούτε να τον εφέρει στη ζωή του. Γιατί είναι κάτι τόσο πολύ ανώτερο, που δεν μπορεί να έρθει και να θέλει. Γιατί είναι Άγιος. Δεν μπορεί κάποιος να αντέξει την αγιότητα του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε αμαρτία κατακαίγεται. Όταν τον πλησιάζει κάποιος ο οποίος είναι σε αγιασμό. Δυσκολεύεται. Και μάλιστα το λέει πολύ ωραία. Αν έχουμε κάποιον εχθρό λέει, αναμένα κάρβου να βάζουμε στο κεφάλι του όταν τον πλησιάζουμε με αγάπη. Και είναι τεράστιο αυτό να γίνεται, οπωσδήποτε. Και βλέπουμε τώρα ότι ο βασιλέας επιμένει. Δεν θέλει να χαθεί κανένας. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα τι θα κάνει, θα αλλάξει κοινωνική θέση. Αυτοί που αξίζανε θα τους απορρίψει όλους. Και θα καλέσει όλους αυτούς που δεν αξίζουν. Αυτούς που δεν έχουν καμιά κοινωνική θέση, δεν έχουν οικονομική ευχέρεια, δεν είναι σε θέση ας πούμε να σταθούν δίπλα στο βασιλέα. Γιατί δεν ξέρουν τρόπους. Και το λέει πολύ ωραία εδώ. Η δε λυπή λέει, αυτοί οι οποίοι δεν πήγανε μας αναφέρει εδώ, ότι αμιλήσαντε σαπίλθον, η μεν λέει στον αγρόν αυτόν, η δε στο εμπόριο αυτού ο άλλος, η δε λυπή πιάσαντε στους δούλους αυτού, ύβρισαν και εφώνευσαν. Βλέπουμε τώρα ότι εκνευρίζονται από αυτούς πολλοί. Εκτός το ότι δημιουργήσαν πρόβλημα και χειροδίκησαν απέναντι στους δούλους, ορισμένους από αυτούς σκότωσαν. Και θυμόμαστε με τον Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα εδώ. Φανταστείτε τον Θεό να θέλει, έχει ετοιμάσει τον ουρανό, θέλει να ζήσουμε μαζί του. Και τι κάνει λοιπόν, αρχίζει και στέλνει τους δούλους του. Ποιοι είναι οι δούλοι του? Αυτοί που τον γνωρίζουν και αυτοί που θέλουν να τον υπηρετούν. Γιατί υπάρχουν άλλοι δούλοι που δεν θέλουν να υπηρετούν. Θέλει δούλους να τον υπηρετούν. Γιατί δεν μπορεί να πλησιάσει τους ανθρώπους, πρέπει να τους πλησιάσει μέσω ανθρώπων. Γι' αυτό έστειλε τον Υιόν του και ανανθρωπίστηκε. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ ότι έχει αγριέψει η κατάσταση πάνω στη γη. Οι άνθρωποι όχι μόνο δεν θέλουν το Θεό, αλλά και πολλές φορές σε ορισμένα μέρη σκοτώνουν και τους αντιπροσώπους του. Ακούμε διάφορα και γίνονται. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Άκουσε λέει τα συμβάντα ο βασιλέας και οργίστη. Και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτού κατέκαυσε. Γίνηκαν δύο πράγματα. Κατέστρεψε ό,τι είχαν αυτοί οι δούλοι, εκεί που μένανε, τον περίχωρο τον οποίο ζούσανε, σκότωσε και τους ίδιους και έκαψε και την πόλη. Δεν έμενε τίποτα. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εμείς που είμαστε η γενιά των τελευταίων ημερών, έχουμε δει αυτό το περιστατικό που έγινε. Και θυμάστε πώς έγινε, το 70 μετά Χριστό. Ο Τίτος ο Διοκλητιανός, επειδή η Ιερουσαλήμ έκανε συνέχεια επαναστάσεις με την Ιουδαία εκεί, απασχολούσε πολλούς ρωμαϊκές λεγιώνες, και επειδή ήθελε να τους βάλει στο βόρειο τομέα που είχε ανάγκη και να τους πάρει από εκεί, γιατί δεν είχε πόλεμο εκεί, απλώς κάνανε επαναστάσεις αυτοί. Απεφάσισε να τους βγάλει όλους από τη μέση για να μπορέσει να ελευθερώσει τις λεγιώνες αυτές. Και έτσι έκανε. Δεν άφησε πέτρα επάνω σε πέτρα. Είτε ναός ήταν αυτός, είτε τείχος ήταν αυτό, είτε παλάτια. Στα άλλα έβαλε φωτιά. Σκότωσε πάρα πολλούς από αυτούς, το 80% και το 20% τους πήρε δούλους στη Βαβυλώνα. Αυτό έγινε στην Ιερουσαλήμ την ημέρα εκείνη. Γιατί τώρα έγινε αυτό? Για το λόγο αυτό που λέει εδώ. Τους καλούσε να τον ακολουθήσουν και αυτοί δεν δεχόντουσαν. Και λέμε τώρα, πώς μπορεί να γίνει να με καλεί ο Θεός και εγώ να έχω το θράσος να τον αγνοώ? Γίνεται αυτό? Ξέρετε πώς γινόταν αυτό? Διαβάζανε το λόγο τους, ξέρανε τι ήθελε και δεν κάνανε τίποτα. Η άρνησή τους ήταν αυτή. Τους έλεγε τι να κάνουν για να ετοιμαστούν για τους γάμους και κανείς δεν ετοιμαζόταν, αλλά αν βάλουμε τους Φαρισαίους που ήξεραν το λόγο καλά, υποκρινόντουσαν. Ξέρανε το λόγο αλλά δεν τον εφαρμόζανε. Και μάλιστα λέει ότι όταν μιλάγανε με κάποιον, επειδή οι ίδιοι δεν είχαν σηκώσει αυτό το φορτίο και δεν ξέραν αν το σηκώνουν, το βάζανε στον άλλο επάνω και του λέγανε κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ στα είπα τώρα. Ενώ θα έπρεπε να το εξηγήσουν πώς γίνεται. Δεν είχαν την εμπειρία. Γιατί ήταν υποκριτέ, ήταν θεατρίνοι. Άλλα λέγανε, άλλα κάνανε. Οπότε, αυτοί δεν δεχόταν το Χριστό παρόλο που το γνωρίζανε. Ούτε τις προφητείες δεχόντουσαν, ούτε τίποτα. Γιατί αν τα δεχόντουσαν, θα έπρεπε να ακολουθήσουν τον Χριστό και να ζούσουν μαζί του. Δεν το κάνανε. Οπότε βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι η άρνηση στα πράγματα του Θεού είναι για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ξέρει και δεν εφαρμόζει. Αν αυτή τη στιγμή διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού ότι δεν πρέπει να βρίζω και εγώ βρίζω, δηλαδή μιλάω άσχημα, μπορώ να οικοδομήσω κάποιον ώστε να θέλει να γνωρίσει αυτό που έχω στην καρδιά μου μέσα? Θα μου πεις άμα εκνευριστώ. Γιατί υπάρχει εκνευρισμός μέσα μου? Όπου υπάρχει εκνευρισμός υπάρχει εγωισμός. Όπου υπάρχει εκνευρισμός υπάρχει έλλειψη γνώσεως του Θεού. Θα μου πεις μπορεί να μην εκνευριστείς τώρα που σε αδικεί ο άλλος. Εγώ δεν έχω αδικήσει κανένα ποτέ? Εφόσον έσπειρα δεν θα θερήσω? Έχω την απέτηση να πάω να σπέρνω ζυζάνια, δηλαδή αγκάθια, και να περιμένω να βγει κριθάρι ή σιτάρι? Δεν μπορεί να γίνει. Εφόσον δεν είμαι αναμάρτητος εγώ λοιπόν, δεν μπορεί να ζητάω αναμαρτωσύνη από τους άλλους. Και εγώ κάνω λάθη και οι άλλοι κάνουν λάθη. Ωραία. Θα με υπομονή και ειρήνη θα τα βρίσκουμε. Δεν χρειάζεται να εκνευριστούμε, γιατί αν εμείς εκνευριζόμαστε για μια αδικία που μας γίνεται στη ζωή ετούτη, τι πρέπει να κάνει ο Θεός που από το πρωί μέχρι το βράδυ μας ανέχεται να τον ευρίζουμε? Γι' αυτό βλέπουμε και στο Πάτερ ημών Κυριακάτικη προσευχή τι μας λέει. Συγχώρεσέ με Θεέ μου όπως εγώ συγχωρώ τους άλλους. Γιατί εκνευρίζουμε και θέλω να τον εδείρω τον άλλο ή να τον πάω στα δικαστήρια ή οτιδήποτε? Εκνευρίζουμε γιατί αυτή τη στιγμή έχω εγωισμό μέσα μου και δεν θέλω να δω αυτό που θέλει να μου δείξει ο Θεός. Γιατί όταν έρχεται κάποια δυσκολία σε μένα, υπάρχουν δύο λόγοι που έρχεται η δυσκολία. Η δυσκολία θα έρθει για μένα για να μάθω να έχω υπομονή, και το δεύτερο θα είναι ότι πρέπει να ξεχρεώσω κάποια ανόητα πράγματα που έχω κάνει μπροστά στο Θεό και τα ξέρει. Οπότε τώρα βλέπουμε εδώ ότι ο Θεός δεν χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τον κόσμο το σημερινό. Από όπου για να περάσουμε κάποιος βρίζει τον Θεό. Αν μιλήσεις για Θεό σε κάποιον ότι είναι ζωντανός και ότι ενεργεί, θα σε περάσει από τον Άρη, θα αρχίσει να σε κοροϊδεύει, θα αρχίσει να σε βρίζει στο τέλος και δεν μπορεί να φανταστείτε. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποια προβατάκια που αξίζει τον κόπο να ταλαιπωρούμαστε και να μας βρίζουν μέχρι να βρούμε ποιο είναι και να έρθει κοντά στον Χριστό. Γιατί έτσι σωθήκαμε κι εμείς. Και εμείς κοροϊδεύαμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι αυτό το οποίο λέει εδώ έγινε. Αυτό τώρα που έχει μεγάλη σημασία είναι: θα βάλω το γήινο συμφέρον περισσότερο από το ουράνιο. Είναι στο χέρι μου. Σήμερα είναι Κυριακή. Θα μπορούσα να κοιμάμαι και να ξεκουράζομαι. Ήτανε καλύτερο που ήρθα στην εκκλησία παρά δεν κοιμήθηκα. Αυτό τώρα πρέπει να το καταλάβουμε τι γίνεται. Αν ακολουθάω τον Θεό και ο Θεός είναι πράγματι στη θέση του, είναι ό,τι πολύτιμο έχω. Όταν αρρωστήσω, ποιος θα με θεραπεύσει? Όταν έχω ανάγκη από κάποια βοήθεια, ποιος θα μου τη δώσει? Όταν αυτή τη στιγμή πεθαίνω, ποιος μπορεί να με αναστήσει? Όλα αυτά τα κάνει ο Θεός. Εγώ το έχω καταλάβει? Πώς φαίνεται αν το έχω καταλάβει? Ζω για αυτόν ή για μένα? Θα μου πεις τώρα, αν δεν δουλέψω μπορώ να βγάλω χρήματα? Όχι βέβαια, αλλά όμως ο Θεός δίνει μια υπόσχεση. Και όλος ο λόγος του είναι γεμάτο υποσχέσεις. Εάν πιστεύω και ζω διαπίστεως, στηρίζουμε στις υποσχέσεις του. Εάν στηρίζουμε με τη λογική, δεν θα στηριχτώ στις υποσχέσεις του, αλλά θα κάνω τον αγώνα μου. Οπότε γιατί ήρθα κοντά του? Ήρθα για να με μάθει να σκέπτομαι διαφορετικά από ό,τι σκεπτόμουν μακριά του. Το πρώτο αυτό. Να καταλάβω ποιος είναι και να ξέρω τι μπορεί να κάνει για μένα. Πώς το ξέρω? Δια της πίστεως. Εάν όμως τον ακολούθησα και ήρθα και την άλλη στιγμή, ας πούμε, δεν πιστεύω ότι αυτά που λέει μέσα γίνονται, μάταια ήρθα. Δεν έχει καμία αξία. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι στρωμένο το τραπέζι και δεν θα φάω. Εγώ θα ασχολούμαι με δικά μου πράγματα. Θα κάνω ό,τι μου έρθει στο κεφάλι. Ενώ ο Θεός μιλάει, ο Θεός είναι παρόν σήμερα ανάμεσά μας, εγώ δεν το νιώθω. Οπότε θα φύγω όπως ήρθα και δεν θα αλλάξω ποτέ. Μέχρι να με παραλάβει και να πάω κοντά του και δεν θα πάω στο σωστό μέρος, γιατί δεν είμαι σωστό μέρος. Είμαι σε λάθος μέρος. Ενώ υπάρχει το φως, εγώ είμαι στο σκοτάδι. Σκέπτομαι τα δικά μου. Τι θα κάνω, τι θα φτιάξω? Όλα εγωκεντρικά τα δέχεται ο άνθρωπος. Σκέπτεται για τον εαυτό του. Οπότε αφού δεν ενδιαφέρομαι για τον Θεό, δεν θα έρθει ποτέ στη ζωή μου. Καταλάβα τι λέει τώρα εδώ. Γι' αυτό βλέπουμε ότι από τη στιγμή την οποία μπορείς κάποια στιγμή να λες σε κάποιον την αλήθεια και αυτό να μην την ξέρει την αλήθεια και να του μιλάς και να μην τη δέχεται, μπορεί να σε σκοτώσει κιόλας. Ξέρετε πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους από αυτό? Όχι στην εποχή μας τόσο, αλλά Αφρική, αν πάτε μεριά, θα συναντήσετε πολλά τέτοια. Γιατί υπάρχουν πνεύματα. Και αυτό θα κάνει και ο Αντίχριστος σε λίγο που θα έρθει. Θα βάλει τον έλεγχο ή στο μέτωπο ή στο χέρι και θα σε σπρώχνει να σκοτώνεις τον απέναντί σου χωρίς να έχεις τίποτα μαζί του, ούτε να θέλεις. Γιατί θα έχει βάλει τον έλεγχο στο σώμα του ανθρώπου. Οπότε βλέπουμε τώρα ότι εδώ ο Θεός δέχεται ότι τον αρνούμαστε, εάν αυτή τη στιγμή δεν τον σεβόμαστε, δεν τον αγαπάμε, δεν εφαρμόζουμε αυτό που θέλει ή δεν ζούμε για αυτόν. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και στο 10 αναφέρεται και λέει: «Και εξελθώντες», λέει, «οι δούλοι πλέον, αυτοί που έζησαν, επήγαν τώρα χωρίς προσκλητήρια για επώνυμους». Επήγαν στους κοινούς ανθρώπους. Ποιοι είναι οι κοινοί άνθρωποι? Αυτοί που μεροκαματιάριδες. δεν είναι από κοινωνική γενιά και από αριστοκρατική γενιά. Είναι άνθρωποι απλοί, οι οποίοι δουλεύουν και βγάζουν το μεροκάματο. Είναι άλλοι οι οποίοι έχουν ελαττώματα στο σώμα τους και δεν μπορούν να δουλέψουν. Και λέει τώρα εδώ, βγαίστε λέει έξω στα σοδούς και στα σταυροδρόμια και μαζεύτε κακούστε και καλούς. Και πράγματι το κάνανε λέει και γεμίστη λέει ο οίκος από ανακεκλημένους στο γάμο. Αυτοί που ήρθαν να τιμήσουν το παιδί του λοιπόν ήταν ανάξιοι. Τώρα για ποιον είναι ανάξιοι, αδέρφια μου, άλλη μια φορά σας θυμίζω. Ο Θεός του σύμπαντος που τα έφτιαξε όλα. Αυτός τα έφτιαξε, αυτός τα συντηρεί. Και αυτός συντηρεί και εμένα σήμερα. Αν έχω υγεία μου την έχει δώσει αυτός. Αν είμαι ζωντανός, αυτός το θέλει και είμαι. Από τη στιγμή που δεν θα θέλει κάτι θα έχω τελειώσει εγώ. Επομένως, ό,τι έχω το οφείλω σε αυτόν επειδή με αγαπάει. Έχω καταλάβει ποιος είναι. Αν έφτιαξε το σύμπαν ολόκληρο, τι είναι αδύνατο να κάνει σε μένα σήμερα? Τι δεν μπορεί να κάνει? Δεν γίνεται. Όλα μπορεί. Τότε γιατί είμαι στεναχωρημένος εγώ? Γιατί κάτι δεν του δίνω? Αυτό που μου δίνει στεναχώρια. Τι είναι αυτό που μου δίνει στεναχώρια? Το γραμμάτιο που θα πληρώσω μεθαύριο? Είναι ότι δεν έχω δουλειά? Είναι ότι δεν έχω να φάω? Δεν έχω να ντυθώ? Αυτά είναι τα απλά. Έχουμε και σύνθετα εκεί. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Τι λέει ο Θεός τώρα? Λέει, εάν με εμπιστευτείς και έρθεις, θες να συμμετέχεις στους γάμους, εγώ άμα ζητάς αυτό, θα σου δώσω ό,τι έχεις ανάγκη στη ζωή ετούτη. Δεν χρειάζεται να πάει να ψάξεις να βρεις δουλειά. Φτιάξε δύο βιογραφικά, πέρασε τα στο ίντερνετ μέσα ή δώσε τα κάπου και τελείωσες. Θα τα πάρει ο Κύριος και θα τα πάει εκεί που πρέπει. Είναι τόσο απλό. Για την πίστη ναι. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πιστέψεις και να πιστέψω. Όταν λέω πιστεύω στο Θεό, εννοείται ό,τι λέει εδώ, το δέχομαι ότι γίνεται και του ζητάω να με βοηθήσει να αποκτήσω ορισμένα από αυτά. Αυτή είναι η πίστη. Βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Αλλιώς, άμα είναι να σκέπτομαι όπως σκεπτόμουν πριν γνωρίσω τον Χριστό, τι να το κάνω? Τι θα με ωφελήσει? Θα έχω τον ουρανό βοηθό μου και δεν θα το ζήσω ποτέ. Γιατί δεν το ακολουθώ. Δεν το πιστεύω. Δεν του παραδίνομαι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και βλέπουμε τώρα το πρώτο στάδιο λοιπόν έγινε, εγέμισε ο οίκος. Τώρα εδώ αυτή τη στιγμή θα γίνει κάτι. Ο βασιλέας λέει θα μπει να δει αυτούς που μαζευτήκανε μέσα στην αίθουσα του φαγητού. Καθώς μπαίνει λέει μέσα, πέφτει σε κάποιον ο οποίος ήταν ο μοναδικός που δεν φόραγε το ένδυμα του γάμου. Ποιο είναι το ένδυμα του γάμου? Το λευκό. Τα δικαιώματα των Αγίων. Τώρα εδώ μπερδευόμαστε. Δικαιώματα των Αγίων και ο άλλος δεν είχε να φάει και ήταν στους δρόμους και γύριζε και έκανε και έτσι και δεν ήταν επώνυμος. Πώς γίνεται αυτό? Να είσαι τόσο φτωχός και να είσαι παιδί Θεού. Γίνεται αυτό? Κοιτάζοντας λοιπόν βλέπει ένα που δεν φοράει το ένδυμα του γάμου. Και τι λέγει τότε? Προσέχτε. Ο Θεός, ο Πάνσοφος, ο αγαθός Θεός, ο Θεός της αγάπης που έστειλε το παιδί του για να πεθάνει με σώσει. Εγώ πήγα εκεί και λέω δεν χρειάζεται να βάλω τίποτα. Δεν χρειάζεται να αλλάξω. Ούτε εξωτερικά, ούτε εσωτερικά. Έτσι, είναι η εκτίμησή μου αυτή. και του λέει, φίλε, για προσέξτε, τον είδε σε παράβαση. Δεν θα έπρεπε το να του δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, να πάρει κανένα ξύλο, να του χτυπήσει κάτι, να κάνει ότι... Όχι, προσέξτε πώς μιλάει ο Θεός τώρα. Φίλε, πώς εισήλθες εδώ μέσα και δεν έχεις ένδυμα γάμου? Δεν ξέρεις ότι γίνεται γάμο σήμερα? Λέει, το ξέρω. Δεν σου δώσανε ένδυμα να βάλεις? Λέει, μου δώσανε. Γιατί δεν έβαλες? Δεν ήθελα. Λέει, τώρα είσαι σε παράβαση συνεχή. Είσαι σε λάθος μέρος. Και είπε ο βασιλεύς προς τον υπηρέτας, δέσατε αυτού τα σπόδας και τα σχήρας, σηκώσατε τον σαν φορτίο και ρίψετε τον έξω στο σκότο, στο εξώτερο. Υπάρχει εσώτερο που χωρίζει το φως από το σκοτάδι, αλλά υπάρχει το εξώτερο που δεν γυρίζει ποτέ από εκεί. Και εκεί θα είσαι, λέει, τρίζοντας τα δόντια και θα κλαις από το πρωί μέχρι το βράδυ για αυτό το δύσκολο που περνάς. Χωρίς επαναφορά, αιώνια. Οπότε σοβαρεύουν τα πράγματα. Για ποιους μιλάει τώρα εδώ ο Κύριός μας? Για το εκλεκτό έθνος το δικό του, τους Ισραηλίτας. Για αυτούς μιλάει. Η αιτία είναι ότι εκ μέρους τους εφερθήκανε κακώς σε όλους τους προφήτες που έστειλε και τον Υιό του. Φερθήκανε πολύ άσχημα. Πολλούς από αυτούς τους σκότωσαν, συν τον Υιό του. Γιατί τους λέγανε την αλήθεια. Τους λέγανε αυτό που πρέπει να γίνει για να αλλάξει η ζωή τους. Αλλά αυτοί δεν θέλαν να αλλάξει. Τότε γιατί ήρθανε στο Θεό? Δεν έχουμε ένα μέσο περισσότερο? Όχι για να παραδοθούν, για να γίνουν παιδιά του, να νιώσουν την αγάπη του, την αγκαλιά του, όλα αυτά, να αλλάξουν, να μοιάσουν με τον Ιησού Χριστό, για να ακούσουν το Εύβοια Δούλε την ημέρα εκείνη. Γιατί το διαβατήριο για να ακούσουμε το Εύβοια Δούλε είναι Εύβοια Δούλε αγαθέ και πιστέ. Ποιος είναι ο αγαθός? Αυτός που δεν έχει κακό μέσα του. Δεν έχει σκέψη πονηρή. Είναι αγαθός. Μην παρεξηγούμε τη λέξη αγαθός που εννοούμε κάποιον ο οποίος είναι, ξέρετε, τα έχει χάσει λίγο. Αυτός τώρα που είναι αγαθός είναι ο Θεός ο ίδιος, αυτός που έφτιαξε τα πάντα. Και μας λέει ότι πρέπει να γίνουμε και εμείς το ίδιο. Φανταστείτε να γίνω αγαθός. Όχι να προσέξω τι λέω ή τι σκέπτομαι ή τι κάνω. Να γίνω αγαθός. Και πώς γίνεται ο άνθρωπος αγαθός? Με έναν τρόπο μόνο. Να κατοικήσει μέσα του ο δυνατός ο Ιησούς Χριστός. Οπότε ζητάμε τον Ιησού Χριστό να κατοικεί μέσα μας. Να λάβω το Πνεύμα το Άγιο, να ζω με αυτό. Αλλά πώς θα ζήσω με το Πνεύμα το Άγιο αν αυτή τη στιγμή δεν έχω πετάξει τα κουσούρια του κόσμου? Αφού ό,τι βγαίνει καινούριο το έχω. Ό,τι τεχνολογικό ή οτιδήποτε υπάρχει. Ό,τι καινούριο βγαίνει από την παρουσία του Θεού προς ευλογία, δεν το παίρνω. Γιατί έχω κάτι άλλο. Ακόμα του κόσμου. Αν έχω συνδέσεις με τον κόσμο, δεν μπορώ να ακολουθήσω τον ουρανό. Γιατί ο κόσμος είναι σκοτάδι και ο ουρανός είναι φως. Αιώνιο φως. Οπότε, δεδομένη στιγμή, παίρνω μια απόφαση. Τι θέλω εγώ να κάνω στη ζωή μου? Με κάλεσε λοιπόν για να με φέρει σε ένα καινούριο τόπο που λέγεται ουρανός και να αλλάξω, να συνταυτιστώ με τον ουρανό ώστε όταν με καλέσει να πάω εκεί και να ζήσω μαζί του αιώνια. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό λοιπόν τους λέει εκείνη τη στιγμή. Αλλά οι Ισραηλίτες δυστυχώς, όπως είπαμε, ο καθένας ζούσε όπως νόμιζε. Όλοι κοιτάξανε το βιοποριστικό σύστημα και θέλανε οπωσδήποτε να βγάζουν περισσότερο χρήματα. Έτσι λοιπόν οι αρχιερείς ήταν σε παλάτια μέσα. Φαρισαίοι και γραμματείς ήταν οι επίσημοι της κοινωνίας εκείνης. Γιατί ήταν οι γνώστες του λόγου. Και ο υπόλοιπος λαός ήταν προς εκμετάλλευση. Όλοι που τον είχαν κάτω από την εξουσία τους δυστυχώς τον εκμεταλλευόντουσαν. Και πώς το βλέπουμε αυτό? Για θυμηθείτε όταν πήγανε στον Χριστό και του είπαν να δίνουμε φόρο στον Κέσαρα. Τι τους είπε ο Χριστός? Λέει, δώστε μου ένα νόμισμα. Και το δείχνει το νόμισμα. Λέει, το νόμισμα αυτό τι είναι? Ποιο είναι, λέει, αυτό η προτομή που δείχνει εδώ? Λέει, του Κέσαρος. Δώστε τα του Κέσαρου στον Κέσαρο και το Θεό στο Θεά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Κέσαρας γιατί τα βασίλεια είχαν οπωσδήποτε αλωθεί από τους Ρωμαίους. Οπότε πρώτα παίρνανε οι Ρωμαίοι και μετά παίρνανε οι άλλοι. Τι γινότανε? Όλοι παίρνανε από το λαό για να μπορέσουν να ζήσουν. Και γι' αυτό ο λαός αγανάκτησε. Ήθελε οπωσδήποτε να πετάξει από πάνω του αυτούς που είχε και απομυζούσαν τη ζωή του. Αλλά με λάθος τρόπο κι αυτός. Ο λαός, βλέποντας τους αρχηγούς και γενικά τους βασιλιάδες του να είναι μέσα στη χλειδί και μέσα στην πονηριά, στην κακία και στο μίσος και σε όλα αυτά, έκαναν για αυτή τα ίδια. Αδικούσαν στον άλλο, γινόταν ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Έτσι ήταν η εποχή εκείνη. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι ο Θεός είναι εκτεθειμένος μαζί τους. Γιατί κανείς από αυτούς δεν παίρνει μια απόφαση, όπως πήρε ο Δανιήλ κάποτε. Τι είδε ο Δανιήλ εκεί στην αιχμαλωσία που ήτανε? Ότι βρισκότανε εκεί και ότι η Ιερουσαλήμ ήτανε κατεδαφισμένη, δεν υπήρχε Ιουδαία παρά λίγη βοσκή εκεί και όλοι ήταν αιχμάλωτοι και προσευχότανε να τους ελευθερώσει ο Κύριος. Και πώς πήγαινε στον Κύριο και του έλεγε να τους ελευθερώσει? Ή μαρτήσαμε, ή νομίσαμε, το κακό υπράξαμε. Και λέμε τώρα εδώ, ο Θεός έχει αυτή τη στιγμή ορισμένους που κάλεσε για να είναι στους γάμους. Κατέληξε να πάρει τους τελευταίους που δεν ήταν άξιοι για το γάμο. Δεν είναι έτσι όμως. Όλοι που ήταν πάνω στη γη ήταν αμαρτωλοί. Και αυτοί που ήταν επώνυμοι και αυτοί που ήταν ανώνυμοι. Όλοι ήταν μέσα στην αμαρτία. Τι ζητούσε λοιπόν ο Θεός? Να πάνε στους γάμους, να δούνε τον Υιόν του, να ζήσουν το μεγαλείο της παρουσίας του, να καταλάβουν ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, να το ζητήσουν και να αλλάξει η ζωή τους και να ζουν για τον ουρανό από εκεί πέρα, ώστε να έχουν απόλυτα τα αδύνατα να γίνονται δυνατά στη ζωή τους. Αυτοί όμως αλλάξανε. Τι να πάω να κάνω τώρα? Ένας γάμος είναι και τι έγινε με αυτό? Συγγνώμη, είναι ο θεϊκός γάμος και θα κάνει ο ουρανός με τη γη. Θα γίνει ένας γάμος αυτή τη στιγμή και θα παντρευτεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Τι πάει να πει αυτό? Θα γίνει ένα ο Θεός με τον άνθρωπο. Αυτό που έγινε στον Παράδεισο και έπεσε λόγω της πτώσεως και βγήκαν απ' έξω, αυτό επαναλαμβάνεται τώρα και όχι σε ένα Παράδεισο γήινο, αλλά στη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι έχει ο Θεός το δίνει σε εμάς. Γινόμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Έχουμε καταλάβει τη διαφορά? Εκεί είναι τώρα το όλο ζήτημα. Την έχουμε καταλάβει? Και βλέπουμε τώρα εδώ, λέει, φωνάχτε, λέει, μέσα στους γάμους καλούς και κακούς. Κάτσε, Κύριε, τα ισοπαίδωσες όλα. Καλούς και κακούς. Ξέρει τι λέει. Φωνάζει και τους κακούς γιατί δεν έχουν μάθει να είναι καλοί. Ούτε έχουν μάθει να αλλάζουν. Φωνάζει και τους καλούς που όμως δεν είναι πραγματικά καλοί. Κοινωνικά φαίνονται καλοί. Γιατί ντρέπονται να κάνουν αυτά που κάνει η φτωχή. Και τι λέει τώρα? Και εσείς που κρύβετε την αμαρτία μέσα σας, δεν είσαστε όπως σας θέλω. Και αυτοί που δείχνουν την αμαρτία τους και τη διαλαλούν, και αυτοί δεν είναι. Θα δώσω μια καινούργια ευκαιρία σε όλους. Αλλά πρέπει να φορέσετε τα δικαιώματα των Αγίων, το λευκό. Τι είπα να πει αυτό? Να κάνουμε προσπάθεια να πληθούμε, να καθαριστούμε και να βάλουμε το λευκό ύφασμα, να μην το λερώσουμε. Να ντυθούμε τη στολή του γάμου για να παντρευτούμε τον Ιησού Χριστό. Αλλά χωρίς να λερώσουμε αυτό που θα βάλουμε. Αδέρφια μου, έχουμε καταλάβει τι γίνεται. Ο άλλος όχι μόνο δεν ήθελε να πληθεί και να κάνει και να δείξει, αλλά πήγε με τα ρούχα του όπως ήταν και με τις λάσπες μέσα στην αίθουσα. Φανταστείτε τώρα σε τέτοια πολυτέλεια που υπάρχει η Βασιλεία του Ουρανού και ο άλλος πάει όπως να είναι μέσα. Γι' αυτό τον πέταξε απ' έξω. Οι άλλοι που κάνανε προσπάθεια τους δέχτηκε. Πληθήκανε έστω για να φορέσουν τη λευκή στολή και παρευρεθήκανε εκεί. Με τη δυνατότητα πλέον να συνεχίζουν να προσέχουν, μην τηλερώσουν. Αλληλούια! Γι' αυτό μας κάλεσε. Για να το δούμε και εκτενέστερα εδώ αυτό. 1099 σελίδα είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ιώτα θήτα κεφάλαιο 9. Είναι πάνω-πάνω δεξιά. Το 9 έτσι και λέγει προς εμέ. Προς τον Ιωάννη ο άγγελος, γράψον μακάριοι και κλειμένοι εις το δείπνο του γάμου του αρνίου. Ευτυχισμένοι οι άνθρωποι που έχουν κληθεί στους γάμους. Φανταστείτε να μπουν στους γάμους και να συμμετέχουν στους γάμους και να παντρευτούν τον εμβίο τι θα γίνει. Και λέγει προς εμέ, ούτε είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Αυτά τα λόγια είναι του Θεού και είναι αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο που τη δέχεται. Μόνο αυτόν που τη δέχεται, κανέναν άλλον. Και στο 10 λέει και έπεσον έμπροσθεν τον ποδόν αυτού δια να προσκυνήσω αυτό και λέγει πρόσεχε μην κάμεις τούτο διότι εγώ είμαι σύνδηλό σου και τον αδερφό σου έτεινες έχω στη μαρτυρία του Ιησού. Το Θεό προσκύνησε. Και βλέπουμε τώρα ότι ο άγγελος δεν θέλει προσκύνηση αλλά το στέλνει στο Θεό. Συνεχίζουμε πάλι αυτό που διαβάσαμε εκεί. Από το 7 πλέον τώρα. Ας χαίρομαι και ας γαλώμεθα και ας δώσομαι τη δόξα εις αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε εαυτόν. Η γυναίκα που θα παντρευτεί την αιώνια βασιλεία, τον Ιησού Χριστό αιώνια, αυτή ετοίμασε τον εαυτόν της. Εγκληματίστηκε με τον αγιασμό. Εφόρεσε το ένδυμα του αγιασμού, τα δικαιώματα των Αγίων, που είναι το βίσο, το λευκό, το πολύ λαμπερό. Όχι το άσπρο που φτιάχνουμε εμείς, αλλά το άσπρο που παρουσιάστηκε στο όρος της μεταμόρφωσης. Και φόραγε ο Χριστός και ο Μωυσής και ο Ηλίας. Αυτό λέει βίσο εδώ. Ετοίμασε τον εαυτόν της, δηλαδή έμαθε να φοράει το ένδυμα του αγιασμού και είναι πλέον εκεί αποδεκτή από το Θεό. Έγινε επώνυμη, την ξέρει όλος ο ουρανός. Αυτή είναι η διαφορά. Πού θέλω να είμαι επώνυμος, στη γη ή στον ουρανό? Αυτός που φοράει το βίσο είναι επώνυμος στον ουρανό, είναι γνωστός, τον ξέρει και ο τελευταίος άγγελος. Αλλά στη γη δεν τον ξέρει κανένας. Γιατί στη γη δεν είναι τίποτα. Είναι ένας άνθρωπος απλός που έχει δώσει την καρδιά του και αγαπάει όπως αγαπάει ο Θεός. Ο Θεός να μας ευλογήσει.